Aixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko hau txamagazinia da, hau eta txantxakun irratian gaude. Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an, interneten sartu ezkero txantxakun.comen, dena prest gaurko irratxerekin hasteko, ongi etorri entzule zareten guztiei.
Bakarriketa libre badoa, bakarriketa libre gaztea, poltsikoan eskuak, oinak arrastaka, luzea da bidea. Bakarriketa libre gauean, gauez argitzen zaio bidea, argitzen zelaia, zuaitzak mendia, gau ez doa gaztea. Bakarrik eta libre badoa, bakarrik eta libre gaztea, poltsikoan eskuak, oinak arrastaka, luzea da bidea. Bakarrik eta libre gauean, gauez argitzen zaio bidea, argitzen zelaia, zuaitzak mendia, gau ez doa gaztea.
Bi mila eta hamalaugarren urteko otsaiak bost dugu gaurko aste azkena hau eta eguerdiko hotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu gaurko 90 minutu hauetan alaxe egiten dugu aste arte aste azken eta ostegunero 12 erditatik ordu bitara zuzen zuzenean.
Ez duzu inoiz jakingo zer den pakea, bidean zer gaiti berak bote daki, zertan bakarri jaditu gaztea apurtu katea. Kanta kantari badoa bide guztien hildoa.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9-4-3, 32-25-33, 32-25-33. Eta interneten sartu ezkero txantxakun.com, barkatu, txantxakun.org web horrian gaude. Eta, bueno, antxe daukazu gure programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, irratsaioen grabazioak, txantxakun mobile, mobiletarako aplikazioa.
Bakarrik eta libre badoa, bakarrik eta libre gaztea, poltsikoan eskuak, oinak arrastaka, luzea da bidea. Bakarrik eta libre gauea, gauez argitzen zaio bidea, argitzen zelaia, zuaitzak mendia, gauez doa gaztea. Bakarrik eta libre badoa, bakarrik...
Twitterra martxan, abildua txantxakun, elbidearekin edo izenarekin, bestela telefono zenbaki ere hortxe dugu, 9-3-4-23-23-23, 2-2-5-5-23.
Bakarrik eta libre gauean, gauez argitzen zaio bidea, argitzen zelaia, zuaitzak mendia, gauez doa gaztea.
Gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta euskal prentsari errepaso bat emango diogu. Ondoren Andoainera joko dugu Setien ikastolaren sortzaile Jacinto Fernandorenaren omenez egingo den ekitaldia ezagutzera.
Bakarriketa libre, bakarriketa libre, bakarriketa libre, bakarriketa libre.
Eta ondoren aurkezpen musikal bat izango dugu. Imanol Urbietaren Bakarrik eta Libre izeneko diska entzun al izango dugu. Bueno, bide batez bilduma da, Imanol Urbietaren kantak bildu dituzte zenbait artistek. Elkar argitaletxeak argitaratu du lan hau. Eta Bakarrik eta Libreren bilduma hau izango dugu, irratsaio osoan zehar lagun. Eta geroago, bueno, ba, diskaren inguruko azalpenak ere, emango ditugu.
Hombre, Andoni, zabile ben barna.
Ja, pa, peki!
Ba, atzorrotzeti bueltan, apotzako bidian, la hostia, ba, horraio marno benioan, onjo bila.
Onjo bila? Baina oinez?
Ba, zea, oinez, ni beti, ran roberran. Robert
Ran Rover Ran, Ran Rover Ran, Ran Rover Ran, Uztaiak gora gora lurretik zerura, giralde batera ta gero bestera, ta bera 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 ta bera bera bai, uztai parruan preso gelitu naiz orain. Ran Rover Ran, Ran Rover Ran, Ran Rover Ran.
Gratxo, jaboro biltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, relaxe jungo dira gaurko 80 minutuak. Eta gogoratu, zuzeneko ordutegi 12 terditatik, ordubiak arte baldin bada, errepikapenak urrengo egunetako goizetan, hau da, asteazken ostegun eta ostiral goizetan, entzun ditzazkezula, 8:00-9:00
Gelitun.
Baita ere jantzakun irratian. Nobedade xente izango ditugu laister jantzakun irratian. Adibidez, Aitor Ikastolako aurren irratsaioak berriro martxan izango ditugu kurso berriarekin, urrengo astetik aurrera. Astebete atzeratuko da emisioaren hasiera, eta maiatzera arte, aste arte eta ostegunero izango ditugu Aitor Ikastolako aurrak, 3:00-4:00 Hori alde batetik, bestaldetik anere, alako... irratsaio berri bat ere izango dugu, laister basterrak izenekoa, espero dugu hilabete hontan zehar jam gutxinaka martxan jartzea eta hurrengo hilabeterako dena atonduta ukitzea. Eta hirugarren nobedade bat ere badugu, Antxeta Txantxakuneko kideekin, aurrekin egindako tailerrak eta irratsaioak antolatuko ditugu, eta horretarako ate irekien jornada bat antolatu dugu, lehenik eta behin, ba izenak emateko eta jendeak ezagutu dezan Txantxakun irratia, eta hori, Otsaiak 22 izango da larunbata arratsaldeko 5:00.
La hostia ba horra jo marno benioan, onjo bila.
Onjo bila? Baina oinez?
Ba, zea, oinez, ni beti, Ran Rover Ran.
Ran Rover Ran, Ran Rover Ran, Ran Rover Ran,
Uztaiak gora gora lurretik zerura, giralde batera ta gero bestera, ta bera 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 ta bera bera bai, uztai parruan preso gelitu naiz orain.
Ran Rover Ran, Ran Rover Ran, Ran Rover Ran, Ran Rover Ran,
Uztaiak gora gora lurretik zerura, giralde batera ta gero bestera, ta bera 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 ta bera bera bai, uztai parruan preso gelditu naiz orain.
Ran Rover Ran, Ran Rover Ran, Ran Rover Ran, Ran Rover Ran,
Zabile bemarna.
Ja, pa, peki.
Ba, atzorrotzeti bueltan, apotzako bidian. La hostia ba, horra jo marno benioan, onjo bila.
Onjo bila?
Bueno, esan bezala, dena prest dugu gaurko eguerdiko hotxa magazinarekin asteko beraz, helduko diogu azken orduko berriei eta Euskal Prentxaren errepasoari lehenengo atala. Bueno, ba, lehenik eta behin, eguraldiari begira jarriko gara, alaxe egiten dugu normalean.
Thank you.
roderra.
Ostarte batzuk baditugu. Baina noiz behinka ere euria iragartzen dute adituek. Egotik dugu haizea, baina mendebaldera aldatuko da eguerditik aurrera.
Giralde batera.
Temperaturak 14 gradutaraino iritsiko dira. Baina mendebaldeko haizearekin haize bolada fuerteak etorriko zaizkigu ere.
Ran roberran, ran roberran.
Eguna odeitxu jungo dela badirudi, baina euria ez da hain zehatz edo hain nabarmena ibiliko.
Uztaiak gora gora lurretik zerura, giralde batera eta gero bestera, eta bera, 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 eta bera, bera, bai, uztai parruan preso gelditu nahi zonai.
Zarautzen, trafikoari dagokionez, lanean ari dira AP8an Bilborako norabidean, eta Ordizian matxura izan du autobatek N bat errepidean Irunerako norabidean. Igandean kostaldea astindu zuen denboraleak 4,5 milioi euro arteko kalteak eragin ditu Donostian. Kalteak aztertzen eta zenbatzen igaro dituzte azken egunak, eta itsasertzean, portuan eta hiri azpiegituretan orokorrean eragindako kalteak gehituz eman du kopurua Nora Galparsoro hirigintza zinegotziak. Gaur arratsalderako olatu handiak espero dira, eta alerta laranja ezarri dute berriro. Goizeko 11etan elkartu da krisi maila, eta segurtasuna bermatzeko hainbat erabaki hartu dituzte. Eguerditik aurrera, Salamanka pasalekua itxita egongo da trafikoarentzako, eta baita oinezkoentzako ere. Gainera, esiak sendotu egingo dituzte, eta demoralearen indarraren arabera, baliteke itxitura eremua zabaltzea ere. Egoeraren arabera, zubiak istea ere ez dute baztertu. Arratsaldeko 6etatik aurrera, krisi maila aginte postuan egongo da, egoera bertatik bertara aztertzeko. Enbata berriari aurre egiteko baliabide guztiak prest dauzkate, baina udal gobernuak zentzuz jokatzeko eskatu die herritarrei.
Ah!
joan den asteburuko olatu bortitzen ondoren Donostia beste bi alertari aurre egiteko prestatzen ari da esan dugunez. Haizearen eraginez gaur arratsalderako aurreikusita dagoen alerta laranja dela eta egunotan jarri diren babes esiak sendotzea da lehentasuna. Horrez gain, hirigintzako teknikariei aldamioekin neurriak hartzeko agindua emateko eskatu zaie. Udaltzaingoak hiriko parkeen jarraipen berezia egingo du. Krisi mailak haize neurgailuen jarraipena egingo du eta egoera in situ ikusiko du. Eta bestalde, gaur arratsalderako olatuekin lotutako alerta laranja aktibatu da, esan dugun bezala. Alde zarrabeko zabalgunean, jauregi generalaren kaletik aurrera zirkulazioa etetea eta edukiontziak erretiratzea espero da. Hiria bere onera itzultzen ari da, gutxinaka, gutxinaka. Bergaran atzotik atezate biltzen dituzte hondakinak, udalak indarrean jarri du sistema berria. Birziklatze tasarik onenak ematen dituela argudiatuta. Ez da bat ere prozesu erraza izan sistema hau ezartzea, herrian hainbat kontrako ahotsa ditu baitira. Hitzez eta ekintzaz egin dute kontra, azararen 9an eta 10an esaterako galdeketa bat egin zuten aurkako asko zeudela erakusteko asmoz. Udalak ez zuen onartu eta irregulartasunak salatu zituen. emazte ohiaren aurkako genero indarkeria delituaz absolbitu du Donostiako epaitegiak gizon bat. Ohiko tratu txar fisiko eta psikologikoak egotzi zizkion Andreari eta pistola bat buruan jarri zion. Ertzaina da ogibidez. Epaiak esan du ez dagoela nahiko afrogarik. Giroa berotzen ari da datorren asteko finantzen Euskal Kontseiluari begira. Larraitz Ugarte Gipuzkoako aldundiko eledunak gezurra esatea egotzi dio Jose Luis Bilbaori. Bizkaiko aldun nagusiak esan zuen 2011an jaso zutela opor fiskalen azken dirua eta Ugartek dio 2013an izan zela.
Astuak esan zidan tristezioela, oso zatarra zela bere ikastola. Bera gure gelara etorri nahi zuela, gure artean ondo konponduko zela.
Mugikortasun seguruago bat lortzeko hezkuntza estrategiak aurkeztu dituzte gaur udaletxean. Udal ordezkariek eta Eusko Jaurlaritzako ingurumen eta hezkuntza departamentuko ordezkariek hartu dute hitza, eta hiriko hainbat agenteren aurrean, ikastetxetako arduradunak esaterako hiri seguruago bat lortzeko eman daitezkeen pausoak aztertu dituzte. Agenda 21 proiektuaren bidez, ikastetxeetara edatu duten eskola bidea egitasmoa da mugikortasun jasangarrirako adibide bat. 10 urte badira abian jarri zutela. Eskola bidea egitasmoaren helburua aurrak eskolara bide segurutik, oinez eta nagusien laguntzarik gabe joan ahal izatea da. Mugikortasun mota hori sustatuz eta erraztuz. Altza, Intxaurrondo, Martuten eta Loiolako herriberan dagoeneko abian da eskola bidean. Ikastetxe eta udalaren arteko elkarlanaren ondorioz sortua dela esan du Juan Carlos Izagirre alkateak. Eta mugikortasun eredu hori hiri osora zabaltzea da erronka. Helburu horrekin egin dituzte gaurko jardunaldiak eta lau helburu nagusi zehaztu dituzte. Ikastetxeetan eta herritarren artean hiriko joan etorriak motordun ibilgailuetan egitearen eragin negatiboi buruz hausnarketa eragitea. Ikastetxeetara joateko familien mugikortasun ohituretan aldaketak eragitea, iraunkorragoa, seguruagoa eta osasun garriagoa izan dadin. Ikasleen autonomia hobetzea, mugikortasun kultura aldatuz, eta eragileen parte hartzea sustatzea. Garai batean zenbat eta mugikortasun gehiago edukitzea hobea zela pentsatzen zen. Gaur egun berri zenbat eta mugikortasun gutxiago hobe. Halaxe esan du alkateak, herritarrek etxetik gertu lan egin edo gertuko ikastetxera joateko eskubidea dutela gaineratu du. Hau hiri proiektu bat da, denoi eragiten diguna eta denon parte hartzea eskatzen duena esan du Izagirrek. Emakume eta gizonen berdintasuna sustatzen duten emakume elkartei, talde feministei eta elkarte mixtoei zuzendutako dirulaguntzak dira udalak eskaintzen dituenak. Otsailaren 28ra arte dago zabalik eskaera egiteko epea, ea interesatuak eta interesatuak markatu telefono honetara dei dezakete 9-3-4-3-4-6-4. Berdintasuna sustatzeko egitasmoei laguntzeko 43.080 € bideratuko dituzte guztira. Eta honakoak izan daitezke proiektuak, esparru guztietan gizonen eta emakumeen artean berdintasuna benetakoa eta eraginkorra bultzatzen dutenak. Emakumeen eskubideen inguruko sentsibilizazio, trebakuntza sustatzen dutenak. Emakumeen egoera soziopolitikoari buruzko eztabaida eta hausnarketa sustatzen dutenak. Emakume elkarteen arteko elkarlana eta sareak bultzatzen dituztenak. Pentsamendu feministaren inguruko ikerketak bultzatzen dituztenak. Ezaugarri bereziak bizi dituzten emakumeei zuzendutako egitasmoak eta berdintasunea markatu gizonezkoen sentsibilizazioa sustatzen dutenak.
Behin betiko, simple bezaintiko, euskeraz dakito, etxean eta kalean, berdin jolasean, eskolan lanean, borrokan eta bakean, dakitenek erabiliz, ez dakitenek ikasiz, herri bat osaturik euskeraz nahi du bizi. Asi etxetik eta kalera, asi kaletik eta etxera, batxan jarri da lege berria, euskaraz euskal herria. Asi etxetik eta kalera, asi kaletik eta etxera, batxan jarri da lege berria, euskaraz euskal herria. Behin betiko, simple bezaintinko, ez du etxiko. Behin betiko, Simple bezain tinko euskeraz dakito. Etxean eta kalean berdin berdin jolasean. Askoan lanean borrokan eta pakean. Dakitenek erabiliz ez dakitenek ikasiz. Herri bat osanturik euskeraz nahi dugu bizi. Asi etxetik eta kalera. Asi kaletik eta etxera. Martxan jarri da lege berria. Euskaraz Euskal Herria. Asi etxetik eta kalera. Asi kaletik eta etxera. Martxan jarri da lege berria. Euskaraz Euskal Herria. Etxetik eta kalera, hasi kaletik eta etxera. Martxan jarri da lege berria, euskaraz Euskal Herria. Hasi etxetik eta kalera, hasi kaletik eta etxera. Martxan jarri da lege berria, euskaraz Euskal Herria.
Oroimen historiko ariketa gisa eta Frankoren altxamenduaren eta ondorengo urtetan exekutaturiko 400 donostiarra gogoratzeko asmoz, ideia lehiaketa antolatu zuen iaz Donostiako udaleko giza eskubideen sailak. Eskulturak, marrazkiak zein bestelako sormen lan batzuk aurkeztu zituzten. Azararen 13ra arte egongo da zabalik lanak aurkezteko epea. Amaia Mateosek eta Tomas Villanuevak irabazi dute lehiaketa, dual lanarekin. Egitasmo hori eta aurkezturiko beste 17 proposamenak ikusgai egongo dira gaurtik aurrera, Aieteko Kulturetxean, otsailaren 23 arte. Lan irabazlea Donostiako udalean, Goikoa Jauregian eta Nautikoaren gurutzean jarriko dute. Antxe hasi baitziren militar frankisten altxamenduaren ondorengo lehen borrokak Gipuzkoako hiriburuan. Gatazkaren aztarnak ikus daitezke oraindik lehen bi eraikinetan. Era berean, Mateosen eta Villanuevaren eskulturak 400 zulo ditu. Alde batean, frankisten biktimen oroigarri.
Zugu etxiko, behin betiko, simple bezaintiko, euskeraz dakito. Etxean eta kalean, berdin berdin jolasean, eskolan lanean, borrokan eta pakean, dakitenek erabiliz, ez dakitenek ikasiz, herri bat osaturik euskeraz nahi du bizi. Asi etxetik eta kalera, asi kaletik eta etxera. Martxan jarri da lege berria, euskaraz Euskal Herria. Asi etxetik eta kalera, asi kaletik eta etxera. Martxan jarri da lege berria, euskaraz Euskal Herria. Behin betiko, simple bezain tinko, ez dugu etxiko. Behin betiko, simple bezain tinko, euskeraz dakito. Etxean eta kalean, berdin berdin jolasean, eskolan lanean, borrokan eta pakean. Dakitenek erabiliz, ez dakitenek ikasiz, herri bat osaturik euskeraz nahi dugu bizi. Asi etxetik eta kalera, asi kaletik eta etxera. Martxan jarri da lege berria, euskaraz Euskal Herria. Asi etxetik eta kalera, asi kaletik eta etxera. Martxan jarri da lege berria, euskaraz Euskal Herria. Thank you. etxetik eta kalera, hasi kaletik eta etxera, martxan jarri da lege berria.
Irabazlearen lanaz gain urrenez urren bigarren eta hirugarren geraturiko Estela eta Arrastoak lanak jarriko dituzte ikusgai. Proposamenak aurkeztu bezala erakutsiko dituzte, maketak, txostenak, marrazkiak, planoak eta bar. Gaur zabalduko dute beraz erakusketa zazpiretan Aieteko Kultur etxean hemen Donostian.
Eta kalera, azikaletik eta etxera, martxan jarri da lege berria, euskaraz euskal herria. Asi etxetik eta kalera, azikaletik eta etxera, martxan jarri da lege berria, euskaraz euskal herria. Etxetik eta kalera, azikaletik eta etxera, martxan jarri da lege ber.
Donostiako 49. jazaldia egingo da, uztailaren 23tik 27. Eta antolakuntzak horretan parte hartuko duten musikarietako batzuen izenak eman ditu. Horien artean daude besteak beste Ray Davis, The Kingseko abeslaria zena, Bobby McFerrin, Chick Corea eta Stanley Clark, elkarrekin ariko dira hauek. Mual Richards, Abrams eta Enrico Raba. Iragarri dituzten izenetako batzuk jazaldian aritutakoak dira. Programazioa itxigabe dago, datozen hilabetetan osatuko dute.
Zearen herrira, joan nintzen behin batean, txoko denak zeuden, usain gozoz betean. La 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 la, la 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 la, txoko denak zeuden, usain gozoz betean. Aizearen herrian, loratzen dago bizitza, loreta ez zelaiak, lorez lorez zuaitzak. La 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 la,
hitz gutxitan deskribatzeko emozioen estanda handia izan zen kontzertua. Unkigarria eta lazgarria Tugan Sokiev zuzendariak eraikitako emanaldiak zutik jarri zituen bertaratutako entzuleak eta txalo zaparra da benetan eskuzabala izan zen. Ferruccio Furlaneto baritonoa, Italiako Sazilen jaioa izan zen gaueko izarra. Boris Godunoven pertsonaia modu ikaragarrian interpretatu zuen, jendearen bravo oihuak eta txalo beroenak jasoz. Okzitaniako Tolosako Orkestra Sinfonikoak gainontzeko 13 bakarrariek eta Orfeoiak ere entzuren eskerona jaso zuten. Donostiako Orfeoiak, noski.
Loretan, zelaiak, lore.
Errepika ezinak diren kontzertu horietako bat zela sentitu dute abeslariek, ez daude operak prestatzera ohituta eta are gutxiago errusieraz. Orfeoiak behin bakarrik egin du Boris Godunov opera, 1986. urtean. Eta eren egungoa izan zen Donostiatik kanpo interpretatu zuten lehen aldia. Horren ondorioz abeslari gehienek ez zuten opera ezagutzen. Musika aldetik segituan menderatu arren, errusieraz kantatzen ikasteko ordu dexente sartu dituzte. Orduak igaro dituzte ahoskera egokia bereganatzen eta azentuak behar diren tokian jartzen. Dena den errusiera ahoskatzen ikastearekin batera, erronka handiena operak batek eskaitzen duen dramatismo eta antzezlan puntua aurkitzea izan da. Eskainitako bertsioa ez da antzestua, baina entzuleek historia ulertu eta sentitu behar dute berdin-berdin. Horregatik, abestien atzean dagoen testua bereganatu dute pixkanaka. Izan ere, opera honek kontatzen duen historia erabat historikoa eta erreala da, eta Errusiar gizartearen ezaugarri nabarmen guztiak biltzen ditu. Trafikoari begira jarriko gera, Idia Zabalen matxura izan baitu autobatek N bat errepidean Madrilerako norabidean, eta Usurbilen beste matxura bat, kasu honetan N6 irurau errepidean Bilborako norabidean. Ana Lasarte, Begoña Ugarte, Damina Arrizabalaga, Elizabeth Mujika, Juana Etxeberria, Nieves, Kortabitarte eta Pilar Arrieta. Horiexek osatzen dute, zazpi emakume margolari taldea. Seniorrak dira guztiak, baina adin desberdinetakoak. Ala batzuk pintzela artean urteak daramatzaten arren, beste batzuk hasi berriak dira. Hernaniko gure etxola eskolan aritzen dira euren sorkuntzak lantzen. Juan Albin irakasle Donostiarraren gidaritzapean. Eta gaurkoan gustora erakutsi dituzte euren lanak, izan ere zazpi emakume margolari taldea izenburupean, euren lanik onenak biltzen dituen erakusketa zabaldu dute. Gaurtik martxoaren 22 arte egongo da ikusgai. Groseko Kendo Kulturetxean. Gainera, 8. baten lanak ere ikus daitezke. Maite Gil gonbidatu baitute bere marrazkiak ere erakus ditzan.
Loreta, zelaia.
Susana Bustero, Kendo Kulturetxeko zuzendaria eta Juan Albin irakaslea arduratu dira erakusketa azaltzeaz. Albin bera izan baita erakusketaren komisarioa. Zuhaitzean bi osto berdin ez dauden bezala, esaldia jarri dute erakusketaren sarrerako horman. Eta hala, guztiek talde bat eta bakarra osatzen duten arren, bakoitzak artea adirazteko bere estiloa eta era dituela azaleratu nahi izan dute. Guztira 79 obrek osatzen dute erakusketa, horietako gehienak olioak dira, baina badaude kolaxeak eta bestelako lan batzuk ere. Kuadroen atzean zelako indarra zegoen ikusi nuen hasieratik eta beraiek ezagutzean guztiz maitemindu nintzen, adierazi du Busterok. Azken batean Busteroren hitzetan kuadroak zoragarriak dira eta sekulako bizitasuna transmititzen dute. Estilo artistikoei dagokienean errealismoa eta adierazpen figuratiboa lantzen dituzte, eta naturan eta eguneroko inguruan lortzen dute inspirazioa. Hala, erakusketa koloretsua eta anitza osatzea lortu dute. Erakusketa astelenetik larun batera egongo da zabalik Kulturetxearen ohiko ordutegian. Ordutegi hori astelenetik ostrelalera goizeko 10:00 ordubitara da eta arratsaldean 4:00 8:00 eta larunbatetan 10:00 ordubitara eta 4:00 8:00. Gainera gogoratu, erakusketara honetara joateko sarrera doakoa dela.
Minez, ningin, 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 kanta berri bat.
Bueno, ba, gaurkoan Eguerdiko Ahotsa magazine honen atal hau normalia badakizue, lehenengo atala Euskal Prentsaren errepasoa eta azken orduko berriak izaten direla, ba, hortxe, utziko dugu, baditugu gai gehiago jorratzeko, gogoratu Jakun irratia dela hau, Donostiako irrati Euskaldun, librea FM-ko 107.2an irrati bidez, eta interneten sartu ezkero jakun.org web horrian gaude, antxe, jarrai gaitzakezu ere, streaming bidez, edo bestela ba, grabazioak ere hortxe dituzu edo zein momentutan. Bueno, ba, segidan, andoan eragoaz. Setien ikastolaren sortzailea, Jacinto Fernandorena, berari omenaldia egin diote, eta omenaldi horren berri izango dugu ondorengo minutuetan. Bizia eman dizun lurrarekiko lotura bizia erakutsi duzu Jacinto Fernandorena Setien. Esaldi hori erabili du Dionisio Amundarain itzultzaileak Jacinto Fernandorena Setien urnietarra definitzeko. Jaiotzetiko lotura duen hizkuntzaren euskararen alde lanean aritutakoa da Fernandorena eta lurretik hartutako indar hori fruitu bihurtu duena. Ikastolen sortzaileetako bat baita besteak beste. Urteetako lana eskertzeko omenaldia egin zioten atzo, lankide eta ikasle izandakoek. Eta malkoak begietatik oso urrun ez zituela eta oso onkituta jaso zuen omenaldia. Andoainen, Martin Ugalde Kultur Parkeko aretoan. Aurrezkoak barkatu ireki zuen ekitaldia bertsoak abestu zituzten Erraniko musika eskolakoen doinura aretoak lagundu zien abesten.
Gitarra bat egin du lagun, nirekin ekarri duta kanta dezagu.
Lazkaoko ikastolaren sortzailetako bat izan zen eta haren ekimenez abiatutakoak dira Euskal Udalekuak. Presoen aldeko ekinbideetan ere parte hartze zuzena izandakoa da.
Goxo goxoro isili
Fernandorenak betidanik begiona izan duela diotearen lankide izan direnek. Lehenengoan asmatzen omen du aurrean duenak zer egiten dakien, inoiz andereño izan zitezkeela esan zien, eta irakasle lanetan erretiratu diren hainbat zeuden atzoko omenaldian. Hala egin zuen Koro Zumalaberekin, badu sorginaren izaera nolabait, guk irakasletza amaitu berri genuela etorri zitzaigun esanez, ikastolan hasi behar genuela, balio genuela.
Berriak eman nire maiteari.
Eulalia Aramburu Urkizuk bizi osoko laguna du. Leku askotan egokitu naiz berekin, irakasle aritutakoa da Aramburu, baina egoera Gordailun ere topatu zuten elkar, gerora. Izan ere, haren ekimenez sortutakoa da Gordailu, irakasleen formakuntzarako sortu zuten elkartea izan zen lehenbizi. Eta gerora argitaletxe bihurtu zen, ikastolako material didaktikoa eta itzulpenak ekarri ditu biltoki horrek. Garai gogorretan izan ziren bidelagun, horregatik uste du asko sufritutako gizona ere izan dela. Askotan, ez dakigun non sartzen garen. Neronek Andereño sartzerakoan mila buelta eman izion buruari, 1945ean izan zen hori. Mari Carmen Aramburu Arakamak lagun mina du Fernandoren Asetien. Unkituta zegoen atzo, izan ere, aipamen zuzena egin zion Amundarainek Arambururi, eta haren senar zenari.
Gitarra bat egin du lagun, nirekin ekarri du da kanta dezagun. Gitarra bat egin du lagun.
Fernandorenarekin asko bizi izandakoa baitzen esan duenez. Askotan ez omen zion esaten nora zihoan, bada espada, nire bila etortzen badira, hobeda ez badakizu non nagoen esaten zidan. Jacintorekin joan ohi zen beti. Bihotz honeko pertsona eta xumea da Fernandorena. Ezkilarik jogabe, zehaztu du Fermin Arginarenak, gizon osoa da, ez du handikeriarik, gauza txikiak erraz egiten ditu eta estimatu ere hala egiten ditu. Beti alea ekarri, beti alea jarri, inoiz ez eraman eta berdin du non, ark beti laguntzen du. Ikastolak izan dituen beharrak berehala aurkitu ditu Fernandorenak eta hala jo zuen Gilen Zaldun biderengana. Psikon motrizitatea etzen lantzen Ego Euskal Herrian eta irakatsi Bartzelonan bakarrik. Jacintok niri eskatu zidan hegoaldera etortzeko irakasleak formatzera. Jendea lanean jartzeko abilidade berezia izan du Fernandorenak eta hori berretsi du Iñaki Elortza kazetariak. Jendeari zekiena atera eta lanean jarri izan du.
Nire maiteari.
Jacinto Fernandorena Setien. Ikastolen sortzaile. Omenaldia egin diote. 19 kasu hontan minutu falta dira eguerdiko ordubitarako eta eguerdiko ahotsa magazinean aurrera egingo dugu gaurko aurkezpen musikalarekin. Imanol Urbieta bakarrik eta libre izeneko diska kaleratu dute zenbait artistek Imanolen bertsioak eginez eta bertako musika entzuten ari gara gaurko irratsaioan zehar eta segidan diskoren inguruko datuak emango dizkizuegu.
Altzabegiak zapaldu horok deiadarra lagunari berriro izango gatzuk kide indar emana zirautzari kalera kalera borrokalari kalera 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 borrokalari kalera ide indarraren beharra diagu gure indarrarekin batera ide indarraren beharra diagu gure indarrarekin batera. Zai dago ama, zai aita, zai andreta lagunak. Ator, ator euskadira, ator, ator etxera. Zai dago ama, zai aita, zai andreta lagunak. Ator, ator euskadira, ator, ator etxera. Eta bultza euskal langile, euskal herri sufritua. Burnikateak geldi labetan, damba-damba lurrera gartzelak. Kalera, kalera, borrokalari kalera, 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 borrokalari kalera. Ide indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Ide indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera.
Hortxe, entzuten eri gara beraz, Fermin Muguruzaren bertsio hori 14 abesti grabatu dira bertan, eta 14 artista desberdinek Imanol Urbietaren kantuen bertsioak egin dituzte lan honetan.
Ator, ator etxera.
Zarauzko udalaren ekimenez.
Zai dago ama.
Atera da, ikus, bakarrik eta libre, Imanol Urbietaren kantak izeneko diskoa. Hau. Berrogeita marrekoa markadan, irrintzi taldean sartu eta herriko antzerkita dantza saioetan parte hartzen hasi zenetik, langileen ekaezina izan da Imanol Urbieta. Euskal Jaien antolakuntzan, abesbatza eta musika talde askoren sorreran eta zuzendaritzan aur kantarien mugimendua abiarazten Zarauzko ikastolaren lehen urteetan, eta Xirula Mirula musika eskolen sorreran zenbait herritan. Asko zor diote Zarautzek eta Euskal Herriak Imanol Urbietari. Omenaldi moduan, Zarauzko udalak esku artean dugun disko hau kaleratu du. Horretarako hainbat talde deitu ditu. Einaut Elorrieta, Peti, Split 77 eta Iora Renteria, Joseba Irazoki. Pariak bai, Sutagar, Anari eta Ninginiak, Fermin Muguruza, Mursego, Matxura, Lau Topet, Audienz, Makara Jazz Funk Band, eta Pirritx Porrotxe eta Marimotatx Andoni eganarekin.
Gure indarrarekin batera, ide indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Zaitako ama, zaiaita, zai andretalak.
Berez, amalau kanta betakoetatik, amairu dira Imanol Urbietarenak, eta azkena, Manolo izenekoa, Pirritx, Porrotx eta Marimototxek Andoni Eginarekin batera egindako Imanol Urbietari eskainitako abestia da.
Lagunak, ator, ator euskadira, ator, ator etxera.
Jose Luis Zumetaren azala darama Imanol Urbieta bakarrik eta libre izeneko disko honek. Eta grabazio guztiak Mikel Kazalisek egin ditu.
Bultza eta bultza euskal langile.
Zutagar, Split 77 eta Aiora Renteria, eta aipaturiko Pirritx Porrotx eta Mariri Mototxena izan ezik.
Geldi labetan, damba damba lurrera gartzelak. Kalera, kalera, borrokalari kalera. Kalera, kalera, borrokalari kalera. Ide indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Ide
esan bezala, kalean dagoeneko Imanol Urbietaren kantak bakarrik eta libre elkar argitaletxeak kaleratzen du, Zarauzko udalak argitaratzen du, eta bueno, ba, barruan datorren liburuxkan ere ikusi ditzazkezue zenbait bueno, hitzak eta bar. Entzungo dugu, diskonetako kanta bat hain zuzen ere, aukeratuko dugun abestia, hauxe da, txorian intzela, lautopetek kantatzen duen kanta da.
Txorian intzela, txorian intzela, sinistu nuen sinistu. Amets politiura, amets politiura, gaur ere nahi nuke sinistu. Nintzela, txorian nintzela, sinistu nuen sinistu. Amets politiura, gaur ere, nahi nuke sinistu.
Ondo, ba, abesti polit hauekin jarraitzen dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara joanez, badakizue, irratxaren azken tartean, eguneko agenda kulturala.
Hemezortzi zerore eta boste magi buruz arindu eta zart.
Musikarekin hasiko dugu Mil Postures de Dance Avant de Sependre eta MKT gaur zortziterritan Mogambo aretoan Trintxerpen.
Gainean zaldiz doazen ni.
Upala birunen
Ikusentzunezkoekin jarraituko dugu. Mintzalagun saria jaso zuen elkartea film laburra. Gaur zazpiretan Trintxerpeko alkate ordetzan. Eta gogoratuko dugu, asteazkenero bezala, zortziretatik aurrera Antzoki Zaharrean, Nosferatu zikloa martxan dugula urten ere. Max Ophuls zinemagile alemaniarrari eskenitako zikloa da urtengoa. Eta zortziretatik aurrera, asteazkenero esan bezala, bere pelikulak eskaintzen dira Antzoki Zaharrean.
Gaixo edukitzeko herri ingurua, lumazko burukoan, sakabatzeko gure medikua.
Eta honen bestez, agenda kultura hortxe utziko dugu gaurkoan ez zeuden gauza askorik aipatzeko, bueno, ba, gutxi horiek zeudenak behintzat, guk aipatu ditugu, etxeroko lanak eginak ditugu behintzat. Beraz, agenda kultura labur horren ondoren irratsaioaren amaierara goaz. Eguerdiko ahotsa magazine izan da hau, eta aste arte, aste azken eta ostegunero bezala gaurkoan ere, 12:30tik ordubitara egin dugu zuzen zuzenean gure irratsaioa. Amabi terditan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Horrelaxe eman dugu ordu bete eta ondoren, Jacinto Fernandorena Setien ikastolen sortzaile eta euskaltzaleari omenaldia egin diote eta horren inguruan hitz egin dugu. Ondoren aurkezpen musikala izan dugu Imanol Urbieta bakarrik eta libre izeneko lana, 14 artistek bere kantaen bertsioak egin dituzte eta kalean dugu dagoeneko lan hau. Irratsaio osoan zehar Imanol Urbietaren bakarrik eta libre diskonetako abestiak entzun ditugu. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu horrelaxe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Jan Jakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da eta FM-ko 107.2an gaude irrati bidez entzun gaitzakezu Donostia osoan eta inguruko herrietan. Eta bestela internetera jo dezakezu janjakun.org web orrian, bisita gaitzakezu antxe dituzu gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela. Eta horrez gain, bestelako gauzak ere baditugu web orrian, adibidez janjakun mobiletarako aplikazioa. Irratsaio guztien grabazioak ere gure web orrian dauzkazu. Adibidez, eguerdiko hau txamagazine hau, 10-15 minutu barru hortxe izango duzu. Azken notiziak. Irratsaioen deskribapenak, ordutegiak, kontakturako emaila. Twitterra, guzti horiek gure web orrian dauzkazu. irubebikoitza.janjakun.org. Telefono zere harremanetan jarri zaitezke gurekin 9-4-3-23-25-23 da gure telefono zenbakia. 3-2-5-2-3. Erantzun gailuan utzi dezakezu zure mezua. Janjakun irratian ere nobedade batzuk badauzkagu. Aparte azken hilabete hontan janjakun.org dela gure web orria hori ja iragarri dugu, hortaz gain, bestelako nobedadeak dauzkagu. Laster bazterrak izeneko irratsaioa izango dugu martxan Gorka eta Mirarirekin. Irratsaio berria beraz Janjakun irratian, bestalde berria ez den, baina berriro martxan jarriko den Aitor Ikastolako aurren irratsaioa izango dugu urrengo astetik aurrera, badakizue, aste arte eta ostegunero, 3:00-4:00 Aitor Ikastolako aurren irratsaioak eskaintzen ditugu zuzen zuzenean. Aurrera xeago ere, Antxeta Txantxakun elkartearekin, aurrekin egingo ditugu tailerrak eta irratsaioak. Horretarako lehenengo zita, ilonetan izango da. Otsaiak 22 larumatean, arratsaldeko 5:00 aurrera, ateak irekiko ditugu Janjakun irratian eta edonor etorri daiteke Janjakun irratia ezagutzera. Ateak ireki Janjakun irratia ezagutu eta agian irratsaio bat egiteko gogoa sartuko zaizu. Edo behintzat gu ezagutzeko irrikan bazaude. Otsaiak 22 larumata, arratsaldeko 5:00 etorri zaitezke Karmengo Ama kaleko 60. Zenbakira, Janjakun irratia ezagutzeko eguna.
Indio bat, indio, iru indio, txiki, lau indio, bost indio.
Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Hogeita laborduz emititzen ari gara, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Horixe izan da guztia gaurkoz, bihar osteguna hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzuli izan dako guzti guztiei, ondo segi, agur!